nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana inni أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا
Zoti ynë, unë një pjesë të familjes si me e vendosa në një luginë, ku nuk ka bimë, e pranë shtëpisë tënde të shenjtë, Zoti ynë, i vendosa aty që të falin namazin, pra bën që zemrat e disa njerëzve të mallëngjehen për ata, dhe për të falenderuar me mirënjohje, furnizoj ata me fruta.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 deri në orën 23:20 nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Sekretari i Këshillit Suprem të Sigurisë Kombëtare të Republikës Islamike të Iranit deklaroi se negociatat e Vjenës, nëse nuk rezultojnë me marrëveshje të mirë, atëherë me siguri se në të ardhmen jo shumë të largët, qeveria aktuale e Shteteve të Bashkuara të Amerikës do të ndjehet e dështuar për shkak të mos shfrytëzimit në kohë të rastit të diplomacisë. Admiral Ali Shamkani, sekretar i Këshillit Suprem të Sigurisë Kombëtare të Iranit, ditën e njëjtë në një mesazh të publikuar në adresën e tij zyrtare në Twitter, voi në dukje dështimin e politikës së presionit maksimal të Shteteve të Bashkuara dhe ka shkruar: Strategjia e rezistencës aktive e ka përballur me dështim politikën e presionit maksimal të qeverisë ish presidentit Trump sipas pohimit të qeverisë aktuale të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ndërkohë, Said Khatibzadeh, zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, të hënën në konferencën për shtyp në lidhje me negociatat e Vjenës, deklaroi: Teksti paraprak i marrëveshjes është përgatitur dhe nuk ekziston kurfar paqartësie për Washingtonin dhe Evropën në lidhje me vijat e kuqe të Iranit dhe me siguri se Republika Islamike e Iranit nuk do të pranojë të tejkalojë vijat e saj të kuqe. Ndërkohë, Hussein Amir Abdullahian, ministër i punëve të jashtme të Iranit, ditën e kaluar në bisedë telefonike me ministrin e punëve të jashtme të Kinës, duke folur në lidhje me negociatat që po zhvillohen në Vjenë, ka thënë: Irani deri më tani ka ndërmarrë shumë iniciativa për zgjidhjen e çështjeve dhe aktualisht arritja e një marrëveshje kërkon vetëm vendim politik dhe qëndrim realist të paleve perëndimore. Ministri i naftës i Iranit ka deklaruar se Republika Islamike e Iranit është e gatshme që brenda kohës më të shkurtër të mundshme të rris sasinë e naftës së vet të ofruar në tregjet botërore të energjisë. Agjencia e lajmeve Tasnim News njoftoi se Javad Oji, ministër i naftës i Republikës Islamike të Iranit, në vlerësimin e tij ndaj situatës që po sundon aktualisht në tregun botëror të naftës, ka thënë se vendosja e stabilitetit në tregun e naftës dhe reduktimi i lëvizjes së çmimeve mund të realizohet vetëm nëpërmjet bashkëpunimit dhe ndryshimit të qasjeve tensionuese. Mëtej, ministri iranian i naftës, shtoi: Republika Islamike e Iranit është e gatshme që brenda një kohe të shkurtër të mundshme të rris sasinë e saj të naftës të ofruar në tregjet botërore të energjisë dhe janë vendet e mëdha konsumatore të cilat me veprimet e ndërmarra prej tyre duhet të krijojnë kushtet e përshtatshme për ruajtjen e stabilitetit dhe qetësisë në tregun global të naftës. Ministri iranian i naftës më tej shtoi: Shpërthimi i krizave politike dhe ekonomike në nivel global shoqërohet me pasoja të ndryshme që një prej tyre është luhatja e çmimit të naftës në tregjet botërore. Prandaj, organizata OPEC Plus me mbikëqyrje të rregullt mbi tregun e naftës ka gatishmëri të plotë që në rast të nevojës të ndërmarrë veprimet e veta në përshtatshmëri me situatën në këtë drejtim. Ajo pjesë e kushteve që lidhet me lëvizjen dhe rritjen e çmimeve i ka rënjët në veprimet dhe vendimet politike të disa shteteve, të cilat nga njëra anë i vendosin sankcione ndaj prodhuesve të mëdhenj të naftës dhe nga ana tjetër me politikat e tyre shkaktojnë kriza dhe luftë në nivel të rajoneve të ndryshme të botës, përfundoi zoti Javad Oji, ministri iranian i naftës. Duke theksuar se Irani dhe Arabia Saudite do të mbeten përgjithmonë fqinj, princi i kurorës i Arabisë Saudite Mohammed bin Salman tha: është më mirë të zgjidhen mosmarrveshjet me Teheranin. Irani është fqinj i ynë dhe do të mbetet fqinj përgjithmonë. As ne nuk mund të shpëtojmë nga Irani, as Irani nuk mund të na shpëtojë, citohet të këtë thënë princi saudit i kurorës Mohammed bin Salman, raporton agjencia studentore e lajmeve ISNA. Mëtej, princi saudit i kurorës theksoi: është më mirë të zgjidhen mosmarrveshjet me Iranin dhe ne duhet të gjejmë mënyra për të bashkëtuar. Mohammed bin Salman voi në duke se Arabia Saudite ka zhvilluar bisedime me Iranin gjatë 4 muajve të fundit. Më herët, ministri i jashtëm iranian, zoti Hussein Amir Abdullahian, duke folur për marrëdhëniet me Arabinë Saudite, deklaroi: Ne mirëpresim rikthimin e marrëdhënieve mes dy vendeve në normalitet. Delegacionet ruse dhe ukrainase zhvilluan këtë të njëjtën raundin e dytë të bisedimeve mes tyre. Mediat ruse raportojnë se takimi ka përfunduar para disa minutash. Sipas kreut të delegacionit rus Vladimir Medinski, në këtë takim u diskutua për tre çështje që lidhen me situatën në Ukrainë. Ne diskutuam në detaje për tre çështje, çështjen ushtarake, çështjen ndërkombëtare humanitare dhe çështja e tretë ishte zgjidhja politike e konfliktit në të ardhmen, tha kreu i delegacionit negociator rus Vladimir Medinsky, i cili është edhe këshilltar i presidentit rus Putin. Ndërsa pala ukrainase tha se nuk mori rezultatet që donte, pasi kishte hyrë në bisedime duke shpresuar për një armpushim të plot dhe tërheqje të forcave ruse nga territori i Ukrainës, por kjo mund të sinjalizoj një hap pozitiv. Ndërkohë, Ukraina dhe Rusia kanë rënë dakord të mbajnë një raund të tretë bisedimesh së shpejti, citon agjensia e lajmeve Reuters, të ketë thënë një negociator Ukrainës. Ky antar i delegacionit negociues Ukrainas tha se është arritur një marrëveshje që përfshinte një armpushim të mundshëm të përkohshëm gjatë evakuimeve të civilve. Vlen theksohet se dy pikat e tjera që përfshinin një armpushim dhe tërheqjen e trupave ruse nuk është arritur ndonjë dakordsi mes të dyja vendeve. Qindra mijëra Ukrainas janë larguar nga vendi pasi forcat ruse kanë hyrë në territorin e Ukrainës. Vendet fqinje kanë treguar gatishmëri për të ofruar ndihmë në kufijtë e tyre, duke mirëpritur ata që janë zhvendosur nga lufta. Sipas komisionerit të lartë të Organizatës së Kombeve të Bashkuara për Refugjatët, 1 milion refugjat janë larguar nga Ukraina që nga fillimi i invazionit rus. Mbi 1500 fëmijë e të rinj Ukrainas kanë bërritur gjatë orëve të fundit në Itali. Autoritetet italiane kanë aktivizuar një korridor humanitar për mikpritjen e mira refugjatëve Ukrainas, të cilët do të strehohen në rajone dhe komunat të ndryshme duke ju ofruar asistencë, kujdes shëndetësor dhe shkollim. Refugjatëve nga Ukraina, autoritetet italiane u garantojnë leje qëndrimi për motive humanitare me afat kohor të paktën 2 vjeçar. Përmes një mase të jashtëzakonshme, Kanadaja njoftoi të njëjtën se do të përshpejtoj aplikimet ukrainase për statusin e qëndrimit të përkohshëm dhe të përhershëm, me akses të plot në programet e punës dhe studimit, si dhe aplikimet për bashkim familjar. Kanadaja është shtëpia e diasporës më të madhe ukrainase në botë pas Rusisë, me më shumë se 1 milion kanadezë që pretendojnë të kenë trashëgimi ukrainase. Kanadaja gjithashtu njoftoi se ka dërguar më shumë dërgesa me ndihma dhe pajisje ushtarake në Ukrainë, duke përfshirë edhe raketa hedhës. Presidenti rus Vladimir Putin ka shprehur besimin se Moska në çdo rast do të arrijë qëllimet e saj në Ukrainë, në mes të tensioneve të përshkallëzuara midis dy palëve pas një konflikti të ashpër një javor. Putin u citua nga Kremlini të ketë bërë deklaratën në një bisedë telefonike të njëjtën me homologun e tij francez Emmanuel Macron, gjatë së cilës udhëheqësi rus përsëriti se qëllimet e Moskës për çmilitarizimin e ish shtetit sovjetik dhe për statusin neutral të Ukrainës do të arrihen ose me diplomaci ose përmes armëve. Vladimir Putin nënvizoi në detaje qasjet dhe kushtet themelore në kontekstin e negociatave me përfaqësuesit e Kievit. U konfirmua se para së gjithash po flasim për çmilitarizimin dhe statusin neutral të Ukrainës, në mënyrë që nga territori i saj të mos dalë kurrë ndonjë kërcënim për Federatën Ruse, tha Kremlini me anë të një deklarate. u theksua se detyrat e operacionit special ushtarak do të përmbushen në çdo rast dhe përpjeket për të fituar kohë duke zvarritur negociatat, do të çojnë vetëm në kërkesa shtesë ndaj Kievit në pozicionin ton negocius, shtoi Kremlini zyrtar, duke nënvizuar se operacioni special i Rusisë në Ukrainë po shkonte sipas planit. Deklarata thoshte se raportet se forcat ruse po bombardonin Kievin ishin pjesë e një fushate dezinformimi antiruse dhe se forcat ruse po bënin gjithçka që mundeshin për të mbrojtur civilët. Putin u citua gjithashtu nga Kremlini të ketë thënë se nëse neutralizimi dhe çarmatimi i Ukrainës nuk mund të arrihet në mënyrë diplomatike, ai do të vazhdonte operacionet ushtarake. Nga ana e tij, presidenti francez Emmanuel Macron i tha Putinit se po bënte një gabim të madh në Ukrainë dhe se po mashtronte veten për qeverinë në Kiev, pasi lufta do t'i kushtonte shtrenjtë Rusisë në planin afatgjat. Po gënjen veten, citohet i ketë thënë Macron Putinit, lufta do t'i kushtoj shtrenjtë vendit tuaj, vendi juaj do të përfundoj i izoluar, i dobësuar dhe nën sanksione për një kohë shumë të gjatë, deklaroi presidenti francez. Rusia thot se fuqit perëndimore kanë ambicjet e një lufte bërthamore, por Moska do të vazhdoj me operacionin ushtarak të saj në Ukrainë deri në fund. Mendimi i një lufte bërthamore po rrotullohet vazhdimisht në kokat e politikanëve perëndimor, por jo në kokat e rusëve, tha ministri jashtëm rus Sergei Lavrov në një intervist me televizionin shtetëror të enten. Ju siguroj se nuk do të lejojmë as një loj provokimi të na qeku i libroj, tha Lavrov, duke theksuar se Moska do të insistoj në dispozitat që do të pengonin Ukrajinën të shëndërohin në një kërcenim ushtarak ose të antarsohin në NATO. Ministri i jashtëm rus akuzoi NATO-n se kërkon të ruaj supremacinë mbi Rusinë, duke thënë se qeveria e tij nuk do të lejoj askënd të minoj interesat e kombit rus. Shefi i diplomacisë ruse akuzoi gjithashtu presidentin Ukrainas Volodymyr Zelensky për kryesimin e një shoqërie ku nazizmi po lulzon. Matej Lavrov ju kundërpërgjigj pretendimeve të Ukrainës se forcat ruse po sulmojnë zonat civile në Ukrainë. Ai tha se trupat ruse kanë urdhra të rrepta për të përdorur armë me precizion të lartë vetëm për të shkatëruar infrastrukturën ushtarake dhe jo zonat e banuara në Ukrainë. Rusia, tha Lavrov, ka një vullnet të mirë dhe do të gjendet një zgjidhje për krizën aktuale në Ukrainë. Ukraina mirëpret vullnetar të huaj, tha sot presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky. Ai matej në fjalën e tij shtoi: grupi i parë prej 16,000 personash që shpallën nga dishmëjnë e tyre për të luftuar për mbrojtjen e Ukrainës kam bërritur në Ukrainë. Si pas kanalit televiziv Euronews, presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky vlerësoi aleatët e Ukrainës për dërgimin e armatimeve në vend në një video mesaj të dhënë sot, duke shtuar: ne po marrim municion të ri nga partnerët tanë, nga miqtë e vërtet çdo ditë. Ne kemi armë më të fuqishme çdo ditë. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky në një dalje për mediat i ka bërë thirrje NATO-s t'i dërgojnë atij avion luftarak. Nëse nuk keni fuqinë për të mbyllur qiejt, atëherë më jepni aeroplan. Nëse nuk jemi më atëherë, Zoti na ruajt, Letonia, Lituania, Estonia do të jenë të radhës, tha presidenti Ukrainas. Ne nuk po sulmojmë Rusin dhe nuk planifikojmë ta sulmojmë atë. Çfarë dëshironi nga ne? Lëreni tokën tonë, uluni me mua vetëm jo 30 metra larg si me presidentin francez Emmanuel Macron, shtoi Zelenski, duke ju referuar bisedimeve në tryezë të gjatë mes Putinit dhe Macronit gjatë muajit të kaluar. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar bukurive të Iranit të bukur islamik. Ju ftojmë të na ndiqni, të informoheni më tej me këtë vend të bukur musliman të aziz. Lundrim në Iran. Në këtë program ne kemi vizituar varrin e mistikut të njohur Sheikh Abdul Hasan Kargani në fshatin Karkan Nu, pjesë e qytetit Shahrud, dhe më pas kemi vizituar qytetin Garmsar në provincën Semnan. Përshëndetje për të gjithë dëgjuesit dhe adhuruesit e serive të programeve Lundrim në Iran. Miqtë të nderuar, ne vazhduam udhëtimin dhe vizitat në qytetin Shahrud. Dhe në momentin e fundit e pam të arsyeshme të vizitonim varrin e mistikut me emër Sheikh Abdul Hasan Kargani në fshatin Kargan No. Qëndroni me ne. Të dashur dëgjues, për rreth Shahrudit ka shumë varre. Këto varre, përsa i përket arkitekturës së tyre gjithashtu, konsiderohen si pjesë e trashëgimisë kulturore. Ato janë vendi i varrimit të personaliteteve të mëdha, studiuesve dhe mistikëve, dhe nga ana kulturore dhe fetare janë tepër të rëndësishme. Njëri prej tyre është varri i Sheikh Abul Hasan Kargani, 23 kilometra larg nga Bastam, dhe në një kodër të fshatit Kalaja në Kargani, ndodhet një varr mbi të cilin është shkruar një thonje e Sheikh Abdul Hasan Kargani që thot: jepini bukë se cilit që hynë në këtë ndërtesë dhe mos e pyesni për besimin e ti, pasi çdo kush që vjen në këtë vend të lartë, vlen për Han Abdul Hasanin, ashtu si buka. Sheikh Abdul Hasan Kargani ishte mistik i madh i shekullit të 4 dhe 5. Ai ishte një prej figurave të shquara të misticizmit në Iran, një njeri me mendje të mprehtë, humanist me largpamësi njerëzore dhe mendime të larta mistike. Ky mistik i madh iranian ka jetuar në mesin e shekullit të 4 dhe në fillim të shekullit të 5, në Kargan të Shahrudit, dhe mendimet dhe thënjet e tij janë shfrytëzuar për më se 1000 vjet nga shumë poet, mendimtar, mistik dhe studiues. Ky mistik i pastër në natyrë dhe me emër e konsideronte Bayazid Bastamin si mësuesin dhe mjeshtrin e tij. Njerëz të tillë si Abu Sa'id, Abu al-Khair, Abu al-Sina dhe Nasir Khosro e kanë takuar atë dhe Hajjesh Abdullah Ansari ishte një nga ndjekësit dhe studentët e tij të famshëm. Sheikh Abul Hasan Kargani është një nga ata mistik që kanë luajtur rol të rëndësishëm në ruajtjen e kulturës iraniane, por ndoshta pak njerëz e kanë njohur me jetën dhe poezinë e këtij mistiku të madh. Ndërtesa aktuale e varrit të Karganis, ky mistik i famshëm iranian, bazohet në një xhami me një kupol konike, nga e cila ka mbetur vetëm altari. Ky altar, ndryshe nga altarët e xhamive të tjera, është i drejtuar nga Perëndimi dhe ka punime të bukura me mozaik, që i përkasin periudhës Ilkhani dhe mbi të janë shkruar shprehje dhe fjalë në gjuhën persiane nga deklaratat e sheikut. Kjo ndërtesë poligonale me një fasadë me tulla është në mes të një zone të qelbër, e cila përveç se është një faltore për mistikët, ofron një atmosferë relaksuese për vizitorët. Dhe ashtu si varri i Bajazit Sultan Arifin, çdo vit mirëpret mijëra turistë. Ne e pam të përshtatshme të vazhdojmë udhëtimin ton dhe të vizitojmë atraksionet e tjera historike dhe kulturore të Semnanit, duke udhëtuar në Garmsar. Ajo është një zonë shkretëtinore me shumë atraksione historike dhe natyrore. Garmsari është qytet tërheqës dhe spektakular, që daton që nga epoka ashkanite. Në afërsi të këtij qyteti spektakular, gjendet një shkretëtir e gjerë, Mali Damavand dhe disa male të tjera që për vizitorët ofrojnë efekt unik natyror. Udhëtimi për në Garmsar të jep mundësinë e mirë për të njohur me zakonet, traditat dhe kulturën e pasur të banorëve të kësaj zone. Disa e quajnë Garmsarin ishull etnish, sepse atje krah për krah njëri tjetrit jetojnë 5 grupe të ndryshme etnike iraniane, përkatësisht turqit, lorët, kurdët, arabët dhe gilakit. Pra te ky qytet, ne shohim një herazi jetën e njerëzve me gjuhë të ndryshme. Për shkak të lashtësisë historike të rajonit, në këtë zonë ekzistojnë shumë monumente të vlefshme historike. Kompleksi historik, si Ahkuh dhe Parku Kombëtar Kavir, janë ndër monumentet më të vlefshme historike dhe natyrore të qytetit Garmsar. Ky kompleks përbohet nga pallate Ain al-Rashid, Shah Abbas dhe një han, të cilat vendasit i njohin si kasr. Ndërtesa më e rëndësishme në këtë kompleks është pallati Shah Abbas, i cili reflekton lavdin e arkitekturës iraniane. Në shpatet veriore të Siaku, pra malit të zi, gjenden rënojat e një hani. Ky han është një nga ndërtesat më të rëndësishme të Siaku, i cili është ndërtuar me plan drejt këndësh. Materiali kryesor për ndërtimin e këtij hani janë guri dhe disa pjesë tullat. Pjesa jashtme e kësaj ndërtese është katër këndëshe dhe ka disa kulla me dy porta veriore dhe jugore, dhe si përfaqja e saj është mbuluar me gurë të mëdhenjë gëlqëror, të bardh dhe të lëmuar, që janë sjell nga malet ngjitur. Gjashtë kulla janë ndërtuar rreth këtij hani dhe koka e portës është me gurë të madh. Ka dy dhoma të vogla në të dy anët e hyrjes së ndërtesës, të cilat supozohen se janë përdorur nga rojet. Pran hyrjes së hanit kishte gurë të mëdhenjë të cilët rrotulloheshin me hapjen e portës. Brenda ndërtesës është një zonë e madhe për rreth të cilës janë 20 dhomëza të vogla dhe një portë. Pika e rëndësishme dhe e shquar në këtë ndërtesë ishte mënyra e sigurimit të ujit të nevojshëm për banorët e saj. Uji transportohej në ndërtesë nga dy kanale të vendosura njëri mbi tjetrin. Kanali i poshtëm ishte bërë nga tuba prebalte dhe tjetri nga pllaka të bardha guri në formën e një rrokeje të fortë. Ky uji transferohej nga burimi Shah në shpatet e malit të zi për pishinat e mëdha për para ndërtesës. Struktura e kësaj rrëkeje ujë është shumë interesante dhe mahnitese për çdo shikues dhe ndërtimi i saj konsiderohet një nga veprat e kohës së vet. Kjo ndërtese e cila u riparua gjatë periudhës Safavide është e njohur si ndërtesa e Shah Abbasit, hani i pallatit Bahram. Koha e ndërtimit të kësaj ndërtese nuk dihet saktësisht, mirë po një mbishkrim mund të shihet në trupin gjitur me portën. Nga prova duket se ndërtesa aktuale është ndërtuar mbi një ndërtesë të shkatëruar antike. Qeramikat e gjetura rreth kësaj ndërtese kanë shumë të ngjarë të jenë nga periudha timuride, dhe kjo tregon se ndërtesa është ngritur para Safavideve. Në një distancë prej 2 kilometrash në veri të hanit Shah Abbasi, dhe në mes të distancës midis liçenit të Kripës dhe shkretëtirës së madhe, ndodhet hani Avan al-Rashid. Një burim i madh, plot ujë të freskët, ndodhet mes hanit dhe portës së rojeve të vendit të Gjuetis, ujë së cilës rrithe përmes një kanali që gjendet ende dhe në përmjet ti, ujë i kopshti me lule dhe pem për rreth palatit kryesor. Rënojat e palatit dhe kopshtit sot janë të mbuluara me ferra shkretëtire që janë rritur në vend të pemëve dhe bimëve të bukura të së kaluarës. Ndërtesa e Ajn al-Rashid është 86 metra e gjatë dhe 47 metra e gjerë dhe përbohet nga dy oborre të mëdha, ku obori kryesor është 51 metra e gjatë dhe 47 metra e gjerë. Hyrja në oborrin kryesor është formë një verande dhe ndodhet në anën jugore të oborrit. Në të dy anët e hyrjes ka dy salla, secila me 5 dyer që të nxjerrin në oborrin e pallatit. Lartësia e të dy sallave është 5.20 metra. Në kursin anësore të të dy sallave ka dy dhoma drejtkëndshe që nuk kanë qasje në salla dhe që ishin të rezervuara për personelin e shërbimit. Në anën jugore të oborrit ka dhoma të ngjajshme që të çojnë në sallat e jugut. Një kilometër në juglindje të hanit Shah Abasi ekziston një ndërtesë tjetër safavite e quajtur Pallati i Hanit të Haremit, e cila me sa duket ishte harem gjatë udhëtimeve të familjes mbretërore dhe në raste të tjera ka qenë rezidencë gjuetarëve mbretëror. Ujë i pishëm i kësaj ndërtese vinte nga burimet e vendosura rrëz malit Sia Kuh. Ai përmes një kanali, pasi kalonte në një lugin, arrinte në pishin jashtë pjesës jugore të haremit. Dhe pasi pishina e parë mbushej, ujë përmes një kanali tjetër transferoi në një pishin tjetër brenda haremit. Në gjysmën jug perëndimore të haremit ka një sallë të madhe dhe në veri ka një sallë me dy hajate. Në veri të hajateve janë ndërtuar dy dhoma, të cilat nuk ekzistonin në fillim, por që u shtuan më vonë në ndërtesë. Sallat në anën veriore janë shkatëruar plotësisht dhe duket se një tërmet i fortë ka shkatëruar ato. Provinca Semnan prej kohësh njihet si një nga rajonet e Iranit për furnizimin me krip. Në Garmsar ka 27 mijë njëra kripe, të cilat furnizojnë një pjesë të madhe të konsumit të kripës në Iran. Minjera Kuhdashtit është bërë një nga atraksionet më të famshme të këtij qyteti për shkak të ndërtimit të tuneleve të kripës dhe të një shpellë kripe, duke gërryer malin me dorë. Pjesa e jashtme e kësaj zone është e ngjashme me një mal ku është krijuar një shpellë për të nxjerrë krip. Në grykën e shpellës mund të shihen shkëmbinj të errët të kripës. Dhe sa më shumë të futemi brenda në shpellë, aq më shumë zbardhet ngjyra e shkëmbinjve të kripës. Brenda shpellës ka shtylla kripe 12 metra të gjata, që janë shumë tërheqëse për turistët. Kur vizitoni këtë zonë magjepsëse dhe spektakolare, pamja më e bukur që e tërheq vëmendjen e çdo kujt janë brazdat që janë krijuar nga shiu. Gjatë rrugës shfaqen edhe kristale kripe, të cilat shihen në formën e lulelakrës, vezës, në formën e shtresave dhe ngjyrave të ndryshme. Ky ndryshim i ngjyrave është bërë shkak i pranisë së elementeve të papastërtive të ndryshme në përbërjen e kripës. Shkak të klimës së thatë, një pjesë të madhe të Iranit dhe rreshjeve të pakta të shiut në më shumë se 6 muajt e vitit në shumicën e qyteteve dhe fshatrave dhe si rezultati ujit sezonal të shumë lumenjve dhe pamundësisë së qasjes në ujë. Për të furnizuar me ujë të freskët qytetet e ndryshme dhe sidomos në stinët e thata të vitit, janë marrë masa të ndryshme. Ndërtimi i digave, ujësjellësve dhe rezervuarve janë disa nga këto masa. Prandaj në disa qytete të Iranit ka rezervuar ujë që sot janë bërë një nga atraksionet turistike të këtyre qyteteve. rezervuar i garmsarit, cili është një nga atraksionet e garmsarit, është bërë pjesë e strukturave për menaxhimin e ujit. Rezervuar i garmsarit është rezervuari më i madh në rajon dhe është një nga ndërtesat më interesante në këtë qytet. Ndërtimi i tij daton që nga periudha e Kaxharit. Ai u ndërtua në anën veriore të xhamisë së madhe garmsar. Burimi i madh dhe kryesori i rezervuarit të ujit është në formën e një kupole të shkallëzuar dhe rrethore me tulla. Dhe me sa duket në kohën e ndërtimit, ajo ishte brenda një rrugice, e cila sot është bërë një shesh. Numri i shkallëve të rrumbullakta nga toka deri në fillim të erpricit është 24 shkallë. Thellësia e rezervuarit ka qenë 14 metra dhe sasia e ujit të tij siguron të ujë të pishëm për njerëzit e qytetit dhe periferisë për 5 muaj të vitit. Në majtë të kupolës së këtij rezervuari është instaluar një erpritës i vogël për të ajrosur ajrin e brendshëm dhe për të mbajtur ujin brenda burimit gjithmonë të freskët. Të nderuar miq, këtë program i për sot i erdhi fundit. Ne do të takohemi sërish në të tjera krahina të Iranit. Deri atëherë, miru dëgjofshim.
Të nderuar miq, në vazhdim do të flasim për vazhdimin dhe shtimin e fenomenit të islamofobisë në vendet perëndimore. Lutemi të na ndihni për të mësuar më shumë mbi këtë fenomen.
Islamofobia në perëndim.
Në këtë edicion do të hedhim një vështrim kritik ndaj letrës së 300 personaliteteve franceze që me qëndrime islamofobe kanë kërkuar heqjen e pjesëve të ajeteve të Kuranit të shenjtë që flasin rreth fesë hebraike. Rreth 300 personalitete politike, kulturore, artistike dhe shoqërore të Francës me anë të një veprimi islamofob kanë shkruar një letër me titull Veprimet e reja antisemitizëm, ku kanë kërkuar nga muslimanët që të heqin suret e Kuranit në të cilat është bërë thirrje për vrasjen dhe ndëshkimin e hebrejve, të krishterëve dhe jo besimtarve. Emri i Nicolas Sarkozy, ish presidenti të Francës, gjithashtu vërehet mes nënshkruesve të kësaj letre. Nënshkruesit e kësaj letre, duke vënë në dukje vrasjen e 11 hebrejve gjatë muajve të fundit në Francë, këto vrasje i kanë lidhur në mënyrë të drejtpërdrejt me muslimanët dhe kanë deklaruar se antisemitizmi në Francë është shumë i madh dhe shumë i nxehtë se sa vetë islamofobia. Nënshkruesit e kësaj letre, ose nuk e njohin mirë historinë, ose bëj përpjekje për të prezantuar të vërtetat në mënyrë të kundërt. Natyrisht se opsioni i fundit është më afër realitetit. Një realitet ky që njihet me emrin islamofobi, dhe drejtimin e kësaj propagande të gjerë në Francë e kanë në dorë vetë sionistët. Këta musliman të Francës, që me rreth 6 milion banor, konsiderohen pjesë e shoqërisë së Francës, për çdo ditë po përballen me kërcënime, kufizime dhe ndalime të mëdha në shoqërinë e Francës. Në kohën kur me protestën më të vogël ose me ofendimin më të vogël ndaj një hebreu, ngjallet një valë e madhe dhe shumë e gjerë propagandës për antisemitizëm. Letra e 300 figurave politike, kulturore, artistike dhe shoqërore të Francës përheqeni një pjesë të sureve të Kuranit të shenjtë, gjithashtu duhet shqyrtuar dhe analizuar në kuadër të pikërisht kësaj vale propaganduese antisemite në Francë. Hebrejt dhe muslimanët, me padyshim, që përgjatë gjithë historisë e jetës së tyre kanë pasur edhe konflikte dhe përballje me njëri tjetrin dhe gjithashtu kanë pranuar ndikime nga njëri tjetri, duke marrë parasysh se fet hyjnore nuk kanë kontradikta dhe mos pajtime mes njëra tjetrës, atëherë edhe mes hebraizmit dhe islamit nuk duhet të ketë mos pajtime. Nga njëherë fanatizmi i përkrasve dhe ndjekësve të feve hyjnore është bërë shkak edhe për një përballje dhe konflikte mes tyre. Në Kuranin e shenjtë në ajetin 285 të surës Bakare thuhet: muslimanët duhet të pranojnë të gjithë profetët e mëparshëm që janë dërguar nga Zoti, përndryshe besimi i tyre nuk është i plot. Ajetet të cilat janë kundër hebrejve në Kuranin e shenjtë, ato nuk janë për shkak të të qenurit të tyre hebrejnë, por për shkak se hebrejnët asaj kohe, për shkak të mos pranimit të së vërtetës dhe organizimit të komploteve kundër profetit të nderuar të islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, janë qortuar nga ana e Kuranit të shenjtë. Nëse hebrejt e kohës së tanishme janë në atë mënyrë, përsëri ata janë të qortuar nga ana e Kuranit. Kurani i shenjtë çdo njeri, si musliman dhe si jo musliman, i cili ka moral arrogant, po me të njëjtin ton, e qorton atë dhe në këtë mënyrë qartë thotë se nuk ka beslidhje të vëllazërisë dhe miqësisë me askënd, dhe nëse ata nuk veprojnë mirë, do të largohen nga ata. Ai grupi ajeteve të Kuranit të shenjtë, të cilët flasin rreth hebraizmit, ato janë drejtuar një grupi të hebrejve që kanë shkelur marrëveshjen dhe që janë bërë arrogant, por nuk janë drejtuar hebraizmit. Me një shqyrtim të shkurtër të ajeteve kuranore, e kuptojmë shumë qartë se vërejtit të tilla u janë bërë edhe muslimanve, të cilët shkelin rregullat dhe parimet. Përballja e parë e hebrejve me muslimanët ka qenë mirë. Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam i ka trajtuar shumë mirë hebrejt. Për shembull, ai ka pranuar diçka nga hebrejt, mirë po nuk ka pranuar asgjë nga jo besimtarët. Ajetet e Kuranit të shenjtë dhe historia dëshmojnë më së miri këtë çështje. Shumë grupe të hebrejve banonin dhe jetonin në gadishullin arabik, si fisi Bani Kinka, Bani Nadhir, Bani Kurejda dhe hebrejt e rajonit Khaybar, për të cilët profeti nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam shpresonte se do të marrë parasysh koordinimin intelektual dhe fetar. Ata do të bashkëpunojnë dhe do të jetojnë në harmoni me muslimanët, mirë po në veprim me hebrejt e qytetit Medina që shkelën premtime dhe zotimet e tyre. Sabotimet e hebrejve kundër islamit dhe muslimanve, si pas pikpamjes së Kuranit, buronin nga egoizmi dhe arroganca e tyre, nga besimi jo i vërtet, nga racizmi e të tjerë. Profeti nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam përballë sabotimeve të hebrejve dhe shkeljen e zotimeve të veta ka ndjekur metoda të ndryshme. Në fillim bëri marrëveshje me ta dhe i ftoi ata drejt të vërtetës dhe natyrës qenësore. Në vazhdim ka treguar tolerancë dhe i ka ftuar ata që t'i përmbahen bindjeve të përbashkëta dhe të largohen nga mosmarrveshjet. Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam pastaj ka zhvilluar edhe debate paqësore dhe pastaj ka përdorur paralajmërimet dhe kërcënimet, ndërsa në fund është detyruar që edhe të përballet ushtarakisht me ta. Ai grupi hebrejve të cilët nuk kanë shkelur marrëveshjen dhe kanë pranuar të jetojnë në mënyrë paqësore përkrah muslimanëve, kanë fituar kushte dhe privilegje të mira. liria e feve në islam dhe mbrojtja e besimtarve të feve të tjera. Duke respektuar të gjitha të drejtat e tyre dhe tolerancën fetare, janë bërë shkak që hebrejt në vendet islame të gëzojnë të drejta dhe të zhvillojnë jetën dhe veprimtarinë e tyre, pa kur farë pengese. Antisemitizmi ka rënë në Europë dhe jo në vendet islame. Personalitetet franceze që kanë kërkuar heqjen e një pjese të sureve të Kuranit të shenjtë, më mirë është i hedhin një vështrim historisë të tyre të kaluar. Hebrejt e Europës, përgjatë shekujve me radhë para Renesansës, si një minoritet fetar i ngurtë, ishin në një gjendje shumë të vështirë. Kjo gjendje e vështirë ishte shkaktuar nga dy faktorë të rëndësishëm. Njëri ishte dhuna dhe padrejtësia e sunduesve europian dhe shoqërive të krishtera, të cilat hebraizmin e konsideronin armik dhe të papastër, dhe për ata nuk kishin para par kur farë të drejtash, ndërsa faktori tjetër ishte vetë vështrimi hebrejve dhe i mësimeve fetare të tyre, që i kishte ndar ata shumë nga njerëzit e tjerë dhe i mbante të përgosur ata brenda në komunitetet të vogla hebraike. Në lidhje me faktorin e parë, duhet thënë gjithashtu se qëndrimet e ashpra të sunduesve europian dhe të krishterë ndaj hebrejve datojnë që nga shekulli i 4-të. Në këtë shekull, Konstantini, perandori i Romës në atë kohë, pranoi fenë e krishterë. Pastaj perandori që e zëvendësoi atë e shpalli fenë e krishterë si të vetme fe zyrtare të Romës, ndërsa i ndaloi fetë të tjera. Ky zhvillim, më shumë se për çdo fe tjetër, e vështirësoi situatën për fenë hebraike dhe për vetë hebrejt, për arsye se marrëdhëniet mes krishterimit dhe hebraizmit që nga fillimi i shfaqjes së krishterimit kanë qenë të errëta. Të krishterët i konsideronin hebrejt shkaktar të vrasjes dhe kryqëzimit të Jezu Krishtit. Në këtë mënyrë, gjendja e hebrejve në perandorinë romake u vështirësua së tepërmi. Të krishterët zbatonin çfarë do lloj keqtrajtimi dhe maltrajtimi ndaj hebrejve. Në shumë raste ata i kanë detyruar hebrejt që të ndrojnë fen dhe të pranojnë fen e krishterë. Hebrejt të cilët nuk pranonin të ndryshonin fen e tyre, përballeshin me lloj e lloj keqtrajtimesh dhe torturash si skllavërimi, ekzekutimi me vrasje dhe dëbimi në vende të largëta. Kulmi i armiqësisë së sunduesve europian dhe komuniteteve të krishtera me hebraizmin ishte në periudhën e luftrave të kryqëzatave. Në fund të shekullit të 11, me fillimin e luftrave të kryqëzatave, europianët përsëri ushtruan dhe zbatuan lloj-lloj keqtrajtimesh, tortura dhe presione kundër hebrejve. Kjo lëvizje filloi nga Gjermania. Në këtë vend janë kryer edhe vrasje masive ndaj hebrejve dhe kjo politikë nga Gjermania u përhap edhe drejt vendeve të tjera europiane, kryesisht pas vrasjeve masive të mbijetuarit i dëbonin nga vendi. Në bazë të kësaj politike, hebrejt në vitin 1290 u dobuan nga Anglia, në vitin 1394 u dobuan nga Franca, në vitin 1492 u dobuan nga Spanja, në vitin 1496 u dobuan nga Portugalia, në vitin 1498 u dobuan nga zona Navarre, nga Sicilia dhe Sardenja, ndërsa në vitin 1490 hebrejt u dobuan edhe nga Zvicra dhe Gjermania, kështu që hebrejt u shpërndan në anë të ndryshme të botës. Disa hebrejt në jug të Europës u drejtuan drejt lindjes, disa hebrejt nga Spanja emigruan drejt Siris, Shamit atëhershme dhe në Turqi, dhe disa nga pjesa veriore e Europës emigruan drejt Polonisë. Disa hebrejt të tjerë mbetën në Gjermani, Itali dhe Austri dhe jetonin në lagje të veçanta të njohura ndryshe dhe si geto. Ato nuk kishin të drejtë natën të dilnin jashtë zonave të caktuara, për ndryshe ata do të vriteshin. Hebrejt për të njohur dhe dalluar nga njerëzit e tjerë një pjesë basme në ngjyrë të verdhë qepnin mbi rrobat e tyre së bashku me shenjën e hebraizmit dhe vendosnin në gjoks në mënyrë që njerëzit i dallojnë ata dhe të mos përziheshin me ta. Ndoshta për shkrimi më i mirë për gjendjen e hebrejve në Europë gjatë shekujve të mesjetës mund të jetë kjo fjali e Luterit, i cili ka thënë: Kisha dhe papët dhe kardinalët dhe peshkopët ndaj hebrejve tregonin sjellje aq të këqija, sa që ato nuk ishin të mira as për qend dhe as nuk bëhet fjalë më për njerëzit. Edhe pse lëvizja e Renesansës në shekujt e 14 dhe 15 dhe lëvizja protestante dhe shfaqja e shkollës luteriane deri diku arriti të ndryshoj qëndrimet e të krishterëve dhe hebrejve dhe hapi rrugën për hebrejt që të mund të futen dhe të jetojnë në qytete të mëdha dhe për krah të krishterëve, sidomos në Itali, mirë po ky ndryshim nuk ishte ai shumë i qëndrueshëm dhe së shpeti në shekullin e 16 dhe 17 u krijua një valere e antisemitizmit në Europë. Të nderuar miq, në edicionin tjetër do të shqyrtojmë rrënjë të tjera të antisemitizmit në Europë. Deri atëherë, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923 Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.